Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Apie lygias teises pastaruoju metu kalbame nuolatos, tačiau ką iš tiesų jos mums reiškia? Šiandien mes ir kalbėsimės tokia tema, stiklinės lubos praeitis ar vis dar opi problema visuomenėje. Nors sparčiai judame link lygių galimybių, neretai darbo ar laisvalaikio aplinkoje daugelis vis dar susiduria su diskriminacija. Kokios yra šiandieninės aktualijos organizacijose ir kaip stengiam mažinti diskriminaciją. Apie tai ir kalbėsimės mūsų laidoje. Ir šiandien čia studijoje informacijos technologijų mokymo centro direktorė bei savininkė verslo klubo Hansa prezidentė Skaidra Vaicekauskienė ir vadovo akademijos vadovas Nerijus Šėžas. Sveiki.
Labai diena.
Sveiki.
O nuotoliniu būdu su mumis advokatų kontoros Volas įkūrėja ir vadovaujančioji partnerė Dovilė Burgienė. Sveiki, Dovilė.
Sveiki.
Tai gal, Nerijau, pradėkime nuo jūsų. Apskritai, nelygybės problema tokia, jinai, na, nuolat apie ją kalbama, jinai iš tiesų opi problema egzistuoja?
Na, va, žinot, ką mes vadiname nelygybė, tai vienas būtų klausimas ir kurioje vietoje jinai labiausiai pasireiškia. Aš laikausi tokios nuomonės, kad mes kai kada esame linkę save labiau plakti, labiau save, na, sakykime, spausti į kampą ir sakyti, kad mes dar esam nepakankamai geri. Nelygybės klausimas, jisai, manau, kad kaip ir žmonija, jisai visą laiką egzistavo ir vienokių kitokių lygių, bet su jeigu pažiūrėtumėm istoriškai, tai, nu, sakykime, retrospektyviai, tai šiai dienai, kada mes skaičiuojame 2021 metus, mes galėtumėm pasakyti, kad situacija yra ženkliai pasikeitusi. Ir aš galėčiau taip pradėti nuo tokio pavyzdžio, nes vis tiek šiandieną daugiau kalbėsime apie moterų galimybę užimti aukštesnės pareigas ir moterų vietą versle ir kokią jos tą dalį užima. Tai pavyzdys yra toksai, kad mes turime Kaune Kauno verslo vadovų klubą, kuriame nėra absoliučiai jokių suvaržymų narystiai apart, nu, tam tikrų formalių kriterijų. Ir šiai dienai mes galim pasakyti, kad klubo nariai sudaro 60% vyrai, 40% moteris. Ir tai yra verslo įmonių vadovai, dažnais atvejais savininkai. Taip kad žiūrint į
čia
tai,
geras procentas, jau, ar ne, galima sakyti?
Žinot, kaip kokį tu tikslą galėtum išsikelti, kadangi mes tokio tikslo nekeliam, o taip natūraliai susiformavo, tai aš manau, kad tai automatiškai parodo tą tikrąją situaciją, kad na, nėra pas mus kažkokių tai problemų ir nėra bėdos su tom galimybėm ir manau, kad aš tiesą sakant galiu kitaip pasakyti, aš labai džiaugiuosi ir labai vertinu didelę dalį verslo vadovių, nes mano manimu, mano matymu, tos vadovės yra tikrai labai stiprios, labai gerai atstovauja savo verslo sritim ir manau, kad niekam abejonių nekyla ir netgi nedvejoja, kad tos moterys yra savo vietoje ir kad, na, jos niekas nepasakytų, kad geriau būtų vyras, pavyzdžiui.
Skaidra, kaip manote, vis dėlto, ar yra toks vat, ribojimas moterims kilti karjeros laiptais?
Ir taip ir ne. Ribojimas dažniausiai būna mūsų galvose ir dalimi moterų galvose taip pat. Bet čia turbūt reiktų pasižiūrėti, kad į mūsų tradicijas, jeigu mes ten 200 metų buvo tos patriarchalinės tradicijos, tai per 20 metų tai niekaip tas, nu, nepasikeis. Keičiasi. Lietuvoje moteris visą laiką tų teisių turėjo, taigi Lietuvoje moteris jau 19 metais praeito šimtmečio įgavo teisę balsuoti pačios pirmos Europoje. Tai nėra taip blogai, bet grįžkime prie pačių moterų ambicijų. Žiūrėkite, jeigu yra vadovų pozicija ir, tarkim, penki kriterijai patekti kandidatui. Vyras pasižiūrė 1, 2, 3, praeinu per 3, viskas, jau kandidatuoju. Moteris 1, 2, 3, 4, praeinu, 5 nebe, tai gal ne, net nebandysiu. Kur šitas? Aš manyčiau, kad tai labai, nu, dar mokykloje mes auklėjom mergaitės ir berniukus kitaip. Jeigu berniukas gerai mokos ir kažką blogai padaro, nu, jis truputį čia nusižengia, truputį neklaužia, nieko tokio. Mergaitė, ir kaip tu gera tokia mergaitė, Tai mes, nu, mergaitės auklėjom klaužadom, berniukams leidžiam būti neklaužadom. Tai va šitoj vietoj vėl jau iš anksto ateina moterim ta baimė rizikuoti, nes, nu, kaip tu tokia gera mergaitė, tokia gerai mokėsi ir dabar būsi neklaužadom. Tai aš už tai, kad leisti moterim tapti neklaužadom ir mergaitėm neklaužadom, ir tada jos, nu, nebijos rizikuoti. O vadovo pozicijoje tos rizikos reikia. Moteris nelinkia rizikuoti, nes jos, nu, vis tiek, nu, šeima saugo ir jos jau pasąmoniai turi tą saugojimą. Tai manyčiau šitoje vietoje dar tos ambicijos. O kita dalis, aišku, priimanti darbą, kas ten priminėja darbą. Labai tos vyriškos, moteriškos specialybės mus irgi labai veikia. Nu, priimam ten statybinį inžinierinį kažkokį žmogų, tai ar vyras, ar moteris priminės, vis tiek iš karto, jau statybininkas, jau vyriškas specialybės, ten programuotas, ar ne? Jeigu grožio specialistė, tai jau moteris turėtų būti. Ir tam kitam, nesvarbu, ten grožio specialisto ar ten programuotojai, įrodinėti reik žymiai daugiau savo kompetencijas. Nes, nu, jau įrodyt, kad vat, aš tinku šitai pozicijai. Tai va čia, manyčiau, tokios, nu, dvi problemos yra.
Bet tai čia tokios vis tiek jūs vardina tam tikrą prasme su objektyves problemas, gal vyriškos, moteriškos profesijos, nu, kažin kiek ten tų moterų labai nori būti statybininkėms ir cementą gal maišyti, tiesą sakant.
Galbūt ne, bet programuoti.
Stumdyti konteinerius kokius nors parduotuvė, ten kažką, turbūt nėra labai daug norinčių, kaip ir gal ir vyrų grožio specialistas, ar čia niekas nedraudžia, gal vat, ką teisingai jūs sakote, gal nereikia tų likusių dviejų punktų skaityti, kai kandidatuoja, irgi tris perskaitė, jeigu tinka, ir irgi kandidatuok, tai čia kitas dalykas yra, bet
taip nėra. Jo, matot, esmė yra ta, kad kai kurie stereotipai yra tiesiog susiklostę mūsų galvose, ir į kai kurias specialybės ne tai, kad yra, na, nepriimamos moterys, o greičiau yra atvirkščiai. Moteris net nemano, kad jas reikėtų jom kandidatuoti, nes, na, egzistuoja iš tikrųjų, vat, skaidra paminėjo programuotojus, egzistuoja kitų temų, kur iš tikrųjų moteris galvoja, ai, čia vyriška, tai ko man tenai eiti.
Na, žinot, bet gal jis atsivesti mano iš didžiai, kad tai vyriška yra, sakykime, ir aš jinai man, tai jinai sako, kad, nu, čia tik vyrai tegul eina, čia nėra ko man ten eiti, aš ten nematau reikalų. Kaip, gal aš irgi nelabai iš manęs išėjtų grožio specialistas, koks nors, tiesą sakant, ten, tai vat.
Iš manęs jau išėjo programuotoja. Tiesiog aš baigiau programavimą Vilniaus universitete ir mano diplome, aišku, parašyta specialybė matematikas, tai aš paprastai stebinu. Dabar dėstau, bet, nu, programavimas ir įdomu, ir patrauklų, ir moteris gali, bet kodėl jos bijo rinktis, va čia klausimas įdomesnis.
Kodėl?
Kaip jas skatinti reiktų, kad
kodėl jas bijo rinktis, todėl, kad niekas normaliai negali pristatyti, ir tiesą sakant, niekas net nesistengia pristatyti tam tikrų profesijų, kad jos yra uniseksinės, kad absoliučiai jokio skirtumo, ar tai vyras, ar moteris. Šiai dienai, iš vis, jeigu mes kalbėtumėm apie na, pažangą įvairiose verslo srityse, tai reikia suprasti, kad, nu, turbūt didžioji dalis, arba absoliučiai didžioji dalis visų veiklų, jos gali būti uniseksinės. Ir iš tikrųjų, moteris gali, na, nesistebim, kad moteris vairuoja autobusą, troleibusą ar panašiai. Lygiai taip pat jinai gali vairuoti ekskavatorių. Ir šitoj vietoj aš nematau jokios bėdos. Tiesiog esmė yra ta, kad dar vis mes istoriškai taip esam susidėlioję, kad tam tikros specialybės yra skirtos vyram arba tam tikros skirtos moterim. Ir niekas nepersistengia tam, kad jas išpopuliarinti. Ir irgi vat tema, kai kalbam, kad sakoma, jog nereikia kalbėti apie lyčių lygybę, tai skamba daugiau ne kaip švietėjiška veikla, o daugiau kaip problema. Problemos kažkoks tai sprendimas. Pakeiskime požiūrį, pradėkime kalbėti apie tai, kad, na, tai nėra jokia problema lyčių lygybė. Esmė yra informacijoje, nuostatose, tam tikrais atvejais vertybėse, ir tada bus truputėlį lengviau.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat Dovilė Burgienė, po trumpos pertraukos pasikalbėsim ir su ją. Tęsime atvirą pokalbį. Stiklinės lubos praeitis ar vis dar opi problema visuomenėje. Čia stiklinės lubos turimos omeny nelygybė, lyčių nelygybė darbo rinkoje, kitose vietose apskritai mąstymo galbūt skirtumai. Apie tai šiandien šnekomės advokatų kontoros Volas įkūrėja ir vadovaujančių partnerė Dovilė Burgienė, informacijos technologijų mokymo centro direktorė bei savininkė verslo klubo Hansa prezidentė Skaidra Vaicekauskė ir vadovo akademijos vadovas Nerijus Šėža šiandien mūsų laidos dalyviai. Dovilė, tai vis tiek, ar moterų diskriminacija darbo aplinkoje pasireiškia ir teisės įteise, ar teko jums asmeniškai su to susidurti?
Aš klausydamasi pradžioj pašnekovų labai daug norėjau ką įsiterpti prieš tai buvusiam temam, dabar čia tokia
įsiterpkite, jeigu jums atrodo, kur reikia ką įsiterpti.
Aš tai šiaip norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų man labai patiko ta visa pradinė diskusija ir gal akcentą reikėtų dėti ant to, kad lygios turi būti, neturi būti lyčių lygybės, bet turi būti lygios galimybės, nepriklausomai nuo lyties. Čia toks yra dalykas, kur iš tiesų dažnai yra, ir šiaip man atrodo visuomenės sąmoningumas yra labai pakilęs toj temai, bet vis dėlto dažnai yra šiaip nesuprantama, kodėl tos galimybės yra nelygios. Aš šiaip be to, kad esu advokatė, dar šiuo metu esu valdybos pirmininkė asociacijoje lyderė, mes užsiimam, kaip sakant, giliai analizuojam moterų lygių galimybių temą ir būtent aukščiausiam lygį. Tai dalykas, kuris, sakykime, labai smarkiai įtakoja moterų norą ar nenorą, smarkiau dalyvauti profesinėje veikloje, tai yra iš tikrųjų šeima. Tai yra viena iš temų, kurią labai, labai moteriams yra sunku lengvai išsispręsti, nes vis dėlto visuomenės tradicija ir tam tikras auklėjimas ir galų galę paslaugų stoka nulėmė taip, kad moteriams tenka didesnė našta dažniausiai. Yra daug įvairių tyrimų daryta, apklausų, kiek kas skiria laiko, buičiai, kas turi vaikų, neturi. Ir geriausiai tą faktą iliustruoja tai, kad yra tokia statistika, kuri parodo, kad po pirmo vaiko gimimo moterų pajamos atsilieka maždaug apie 15-20% priklausomai nuo rinkos ir paskui jos niekada nebepasivėja nei vyrų, kurie turi vaikų, nei vyrų arba moterų, kurie neturi vaikų. Reiškia, karjeros darymui vaikai trukdo, paprastai pasakysiu, bet trukdo tik todėl, kad ta našta neproporcingai tenka moteriai. Tai iš principo,
o atsilieka pajamos dėl kokios priežasties, tiesą sakant?
Todėl, kad reikia tam, kad padaryti karjerą, tai visi čia, kaip sakant, klausytojai, kurie dirba versluose, ar yra savininkai ar vadovai, supranta, kad neužtenka tik tai nuo 9 iki 5 sėdėti darbe. Reikia labai labai didelių socialinių ryšių, kurie padėtų tiek pačiam save tobulinti ir savo ieškoti naudingesnių pozicijų, kad kilti darbiniai veikloje, tiek savo įmonei, tarkim, reikia pardavimus daryti, reikia ryšius mėgsti. Ir tam reikia dirbti ir vakarais, ir savaitgaliais, ir tam tikram socialiniam rate dalyvauti. Ir iš esmės tas yra įmanoma tik tokiu atveju, jeigu yra šeimoje tokie santykiai, kad sutuoktiniai gali dalintis tą laiką. Kad ne kiekvieną vakarą mama, tarkim, turi būti su vaikais, ar ten ne kiekvieną dieną ji turi pasiimti vaikus iš darželio. Arba nepamirškim, kad šiais laikais dabar yra pandemija, bet šiaip yra labai daug komandiruočių, kuo aukštesnė pozicija, tuo jų yra daugiau ir turint šeimą tikrai sunku, reikalingas didelis palaikymo ratas. Tai čia iš tikrųjų aš dar tokį dalyką sakyčiau, kad valstybė mūsų vaikų priežiūros paslaugų apskritai neteikia iki 2,5-3 metų. Tai sakykime, jeigu lygint su vakarų valstybėm, tarkim Skandinavija, kur yra tos galimybės lygesnės, tai sakykime, nuo 6 mėnesių maždaug yra ten vienai, dviem dienom, trim dienom ir 5 dienom tie lopšeliai, darželiai, kurie, sakykime, tą uždengia tą laikotarpį. Pas mus dabar tik tai didelės pajamos turintys žmonės gali išsispręsti, sakykime, prisisamdydami privačiai paslaugas namuose, o kitiems žmonėms tai yra nelabai prieinama. Dar viena, sakykime, tokia nelygybės struktūrinė problema, tai yra ne tik tai karjera, bet yra taip pat ir pačių profesijų pasirinkimas. Iš tiesų, čia buvo pradžioje apie tai užsiminta. Tai tas pay gap vadinamas pas mus yra apie 15-16% sviruoja Lietuvoje vyrų ir moterų. Ir tai yra ir su pareigomis susiję, ir su profesijomis. Tai iš tikrųjų tai yra stereotipizavimas švietime. Mes irgi vat, asociacijais daug diskutavę, pasidarėm išvadą, kad reikia iš tikrųjų dirbti su švietimo sistema ir su pačių mokytojų, sakykime, edukavimu ir, kaip minėjo kolega čia diskusijoje, kad švietimas visuomenės yra svarbu, aš tikrai labai sutinku, nes kartais nenorėdami ir mokytojai mergaitę suprofiliuoja ir jos tas tokias mažiau apmokamas, pavadinkim, nesėkmingas profesijas nueina, ne tai, kad jos yra vyriškos. Vyriškos profesijos, tai anksčiau būdavo, tas, kur fizinės jėgos daugiau reikėjo, bet dabar tokių, kai yra robotai, mašinos ir apskritai technologijos viskas sprendžia, beveik nėra tų profesijų, kur fizinė jėga yra pranašumas. Tai iš tikrųjų tai smegenys, gebėjimas bendrauti, gebėjimas greitai veikti, tokie dalykai yra daug svarbesni ir iš principo šitas pas vyrus ir moteris yra lygiai vienodai gali būti išlavinta ir sėkmingai naudojama.
Tai Dovilė, tai kaip turėtų teisingai atrodyti švietimo sistema tada, sakykime, čia vat ir Skaidra užsiminė, kad iš tikrųjų neleidžiama mergaitėm būti neklaužodomis, tai čia nu, jau ankstyvoje švietimo turbūt, sakykime, vaikų darželio problema, bet apskritai kalbant visą švietimo sistemą reikėtų kažkokių smūginių paaiškinimų, kad na, mergaitės jūs eikit ten, kur visur konkuruokite. Kaip tas turėtų atrodyti švietimas, tiesą sakant?
Tai švietimas jisai turi atrodyti taip, kaip ir turi jisai atrodyti. Tai svarbiausia, kad tame švietime nebūtų prikaišiota žinučių, kurios yra profiliuojančios ir stereotipizuojančios. Tai yra, kad jeigu uždavinys yra, sakykime, apie tai, kaip mama ėjo į parduotuvę ir pirko ten du butelius pieno, o tėtis ėjo į darbą ir parnešė pinigų. Tai aš maždaug taip labai šaržuotai čia pasakoju, bet iš tiesų tai yra labai svarbu, kad tas pasąmoninis toksai programavimas nevyktų, nes švietimo sistema, tai jinai aišku, nu nėra taip, kad jinai mergaitės auklėja būti namų šeimininkiam, tačiau ne tie laikai, tikrai čia tų, kaip sakant, mergaičių gimnazijų susivinėjimo pamokom jau seniai nėra, bet yra labai daug tokių subtilių žinučių, kur iš esmės pačių mokytojų požiūris į tam tikrus visuomenį vykstančius reiškinius jisai nulėmė, kad, sakykime, mažiau ambicingus dalykus tom merginom tos, sakykime, mokytojai ir mokytojos suteikia kaip sakykime, pasirinkimą. Ir, nu, tai jeigu taip paprastai pakalbėjus žmonėm, tai, pavyzdžiui, programuotojas irgi yra stereotipizuotas įvaizdis, kad čia sėdi vyras namuose maždaug apsikrovęs Coca-Cola buteliais ir neišlenda į dienos šviesą. Tai tas irgi seniausiai yra pasikeitę. Ir, sakykime, nu, tai visuomenė, jeigu vėl tas žinia apie profesiją ir apie tai, ką su ją veikti, platės nebūtų, tai tas daugiau veiktų. Dabar aš iš tikrųjų gal atsakysiu, ką jūs ten sakėt. Klausimą uždavė, tai kažkaip nesmagu čia blaškytis. Iš tiesų, tai aš sakyčiau, kad teisė, kaip ir bet kuri kitas sritis, jinai turi savų privalumų, savų trūkumų. Jeigu žiūrėt statistiškai, tai teisė gal yra viena iš tų sričių, kur galimybės yra pakankamai lygios, nes čia reikia dirbti galvą ir nereikia, kaip sakant, nei fizinės jėgos, nei kažkokio tokio ypatingo kapitalo ar kažkokio tokių labai sunkiai pasiekiamų visuomeniai dalykų, kur tikrai nulemia labai stereotipai. Aš tarkim tosiu pavyzdį, pavyzdžiui, kokiose finansuose padėtis yra daug blogesnė, nes jeigu reikia pritraukti kapitalą, tarkim moteriai sunkiau yra įrodyti, kad jos įmonė investuotų, sakykime, negu kad ten vyrui. Aš čia kalbu apie, sakykime, daugiau užsienio atliktų analizų rezultatus. Tai teisėje tai yra paslaugų rinka, tai galima dirbti savo galvą ir gali pasirinkti, kas yra galbūt mūsų srityje. Judant aukščiau, toliau, tai yra šiek tiek, aišku, to stereotipizavimo ir tų stiklinių lubų, nes vis tiek norint dirbti su stambiu verslu arba su labai sudėtingais klausimais, sakykime, jeigu apie bylas kalbant, tai vis tiek reikia įkvėpti pasitikėjimą klientui, labai svarbu yra būti moteriai pačiai proaktyviai, save visada vesti į priekį, tai nu, vėl su to pačiu stereotipišku auklėjimu ir klaužadom, neklaužadom, tas gal sunkiau pasidaro, tai pakovoti už save reikia ir tai yra iš tikrųjų, nu, kaip jums visi filmus pasižiūrėję, matote, kaip vyksta, tarkim, teismai, tai yra pakankamai toksai, nu, kaip sakyt, susidūrimas, konkurencija, tai turi, nu, moteriai iš principo reikia būti tokiai labai, labai proaktyviai ir savęs nebijoti parodyti. Ir nebijoti, kad kiti tave teis, kad esi, sakykime, kažkokia labai vyriška ar labai ten agresyvi ar panašiai, nes tas dažnai irgi yra etiketė, kurios moteris bijo ir dėl to nelabai veržiasi į tokias sritis, kuriuose reikia tokias savybės demonstruoti.
Dėkui, Dovilė. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien apie lygias galimybės kalbamės. Iš tikrųjų, stiklinės lubos praeitis ar vis dar opi problema visuomenė. Apie tai šiandien šnekamės. Informacinių technologijų mokymo centro direktorė bei savininkė verslo klubo Hansa prezidentė Skaidra Vaicekauskienė, vadovo akademijos vadovas Nėrius Šėža ir advokatų kontoros Volės įkūrėja ir vadovaujančių partnerė Dovilė Burgienė. Šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai mes tik prieš pertrauką girdėjom Dovilės pasisakymą. Iš tikrųjų, tas momentų ten yra svarbių. Dovilė pastebėjo, kad iš tikrųjų vaikai, negerai taip sakyti, bet na, tai yra tokie tyrimai ir tokie matyti, reiškia, gali trukdyti karjerai, tas moteris įrodo atlyginimų lygis ir tai gali irgi demotivuoti tam tikrą prasme užimti vienas ar kitas pareigas, nes, nu, sakykime, užėmus vadovo pareigas, tu turi praktiškai vadovai dirba nuo ryto iki nakties ar ne, be išeiginių ir tada tu supranti, kad arba vaikai kentės, arba tada kenčia darbas. Ir tai tai vienas objektyvus yra kriterijus. Na ir matyt daug kitų dalykų, kurie taip pat lemia tą ir užkoduotą švietimo sistemoje situaciją, kuomet vat, mes siunčiame patys nejausdami to žinutės, kad moteris gali pirkti pieną, o vyras tik taip pinigus parnešinėti ir net mokyklą. Tai vat su šituo reikia kažką daryti jūsų akimis žiūrint ar ne, Skaidra?
Su šito reikia daryti, bet klausimas kaip. Visi žinom, kad reikia dažnai tų lozungų daug prisisakom, reikia šviesti, reikia tą, na, kaip šviesti ir kaip pasiekti tas mokyklas, tos mokytojus ir tos žmonės, kurie, nu, kaip sakyt, galėtų pakeisti tą situaciją. Švietimas, nu, sudėtinga problema ir mes jau švietimo tikrai viens ir nepakeisime, bet grįžkime prie tų vadovų, vadovaujančių pozicijų ir darbdavių ir darbo vietos. Tai vis tik tai įmonės kultūra, įmonės vadovas, čia labai daug reiškia pačioj įmonėj, ar leidžiama, ar sudarimos tos vienodos galimybės tiek vyram, tiek moteriam kilti karjeros laiptais. Kiek yra tos kultūros pačioje organizacijoje. Tai va čia, aš manau, yra ta vieta, kur mes galėtumėm pakeisti truputėlį situaciją, būtent keičiant įmonių organizacijų vidinę kultūrą, pradedant nuo vadovo. Ir šičia va tas žingsnis, kur, kaip tuos vadovus pasiekti, čia jau gal Vanerius padės
labiau. O ką keist, bet aš vat objektyviai žiūrėkim, ar ne, nu gerai, čia vat tas pavyzdys su vaikais, ar ne, ir dabar, sakykime, tu supranti, kad nu, vyras ir moteris gali kilti vienodai karjeros laiptų ir galimybės yra, bet ką sakė Dovilė, socialiniai ryšiai, tie užklasinė veikla, kuri yra dėl to, kad tu tuo metu vaikus auklėjai, tavo užklasinė veikla, kurie, sakykime, padėtų plėsti, sakykime, darbo našumą tavo, jinai yra nukreipta į vaikus daugiau, o ne išorė ir tada, kaip tu bežiūrėsi laiką, vis tiek, jeigu vaikai atima tam tikrą prasme, tai tu negali iki galo skirti, gal tada reikėtų, nežinau, tą atlyginimą kažkaip vat, priešingai jeigu moteris auklėjo vaikus, tai jai duot aukštesnį atlyginimą ir, na, tiesiog nepaisant visko, nekaipinimi.
Kaip tu duosi nepaisant visko aukštesnį?
Už vaikus. Už vaikus duokit. Nu,
kiekvienas vadovas skaičiuoja, ne, kokia ten ta bus graža atlyginimo, tai užsidirbti tai atlyginimą turėtų darbuotojai, ar ne? Tai va čia taip...
Ne, aš kaip socialistas mastau, bet tai nieko nepadarysi. Nu, čia reikia kažkokių, tai kokie dar būdai gali būti?
Jo, tai jūs viską labai teisingai sakote, tik tai, aišku, tai kelia labai, labai didelių prieštaravimų. Tai aišku, pirmiausia, tai su Skaidra 100% sutariu, kad matot, daug metų yra kalbama ir dar vis žmonėm neįteigiama, kad atlyginimas arba finansinis apmokėjimas, tai yra darbo finansinis apmokėjimas už darbo rezultatus. Tai nėra motivacinė priemonė ar dar kažkas, tai reiškiasi, na, bet koks vadovas, jisai nežiūrės į kitus socialinius galbūt aspektus, o vis tiek mokės pagal darbo rodiklius. Dabar jeigu taip truputėlį iš toliau pasižiūrėjus, tai matot, daugelį šimtmečių tai buvo susiklostę, kad moteris vis tik atsakinga už tą vat, namų šilumą, už vaikų auklėjimą, už, na, sakykime, tą artimąją aplinką. Vyras tuo tarpu dažniausiai vis tik būdavo orientuotas į tolimąją aplinką, ar ne, ir daugiau rūpindavosi tuo, kas yra už namų sienų. Tai jeigu tai tęsiasi daugelį šimtmečių, tai mūsų tas noras per, nu, pastarosius, leiskime, 30 metų ženkliai viską pakeisti, jisai yra, na, labai optimistiškas. Nes, nu, nereikia galvoti, kad čia mes galime viską imti ir perversti aukštyn kojom. Bet
vadovas, jisai turėtų mokytis iš samurajų išminties kažkada. Tai žmogus, kuris išmano tik tai vieną gyvenimo pusę, yra pažeidžiamas. Kitaip sakant, samurajus versdavo rašyti haiku poeziją tam tikrą prasme dėl to, kad jie būtų ir filosofais, ne tik tai kariais. Tai šitoje vietoj darboholizmas, kuris vat, yra užkoduotas, sakykime, vat, vyrai, ne, ten nežiūri vaikų, neauklėja, už tai jie viską gali skirti darbui, jie tampa pažeidžiami dėl to, kad kita kryptim, jie nemasto. Ir šitoje vietoje mažinti atlyginimą arba nurašyti viską, kad čia socialinių įgūdžių, kažkokių socialinių ryšių nėra, darbė irgi yra tam tikrą prasme nuostolį.
Aš jeigu galima įsiterpsiu, šią temą irgi labai norėčiau truputį įsiterpti. Iš tiesų, tai su tais atlyginimais ir su tuo, sakykime, ką gali darbdaviai daryti, tai ne tik kultūra yra, bet aš tai labai dažnai mėgstu sakyti šitą temą, kad šiaip įmonėms apsimoka įvairovė, kadangi, nu, jeigu kalbėti apie prekes ar paslaugas, kad ir ši radio laida, tai klausytojai yra labai įvairūs žmonės, taip. Tai iš esmės, kuo platesnis profilis yra pašnekovų, tuo, sakykime, daugiau žmonių pasiekia tos idėjos. Tai lygiai taip pat ir darbe, jeigu įmonė turi produktą ar paslaugą, tai turi būti įvairių žmonių įmonėje, ją teikiančių, kad jinai sėkminga būtų. Tai yra apsimokėjimo elementas, bet dabar, jeigu savininkas supranta, o darbuotojai vis tiek masto stereotipiškai ir kaip juos paskatinti, tai tikrai pasaulyje yra išrasta įvairių, sakykime, tokių priemonių, kurios padeda šiek tiek palyginti galimybės skirtingiems žmonėms. Jau nekalbant tik tai apie lytį, bet gali būti kitose šalyse labiau aktualios problemos yra ir rasė, pas mus, pavyzdžiui, amžius galbūt yra irgi problema. Tai yra, šiaip labai smarkiai reikia dirbti su atrankos sistemomis, reikia iš tiesų turėti pasirinkimą ir tam tikras gairias, kaip žmonės pamokinti būti nestereotipiškais, nes psichologijos mokslas sako, kad žmonėms patinka tokie kaip jie. Tai jeigu aš esu moteris, ir mastau vat, kažkaip tai savotiškai pagal savo profesiją, įgūdžius ir savo patirtį, tai aš panašių kandidatų į save ieškau natūraliai. Tai vat reikia mokinti tuos atrinkėjus, kad jie nebūtų profiliuoti ir beje, tą geriausiai iliustruoja pavyzdys atrankų į orkestrus. Moterims daugybę metų buvo sunku pereiti į patekti į orkestrus, bet kai už uždangos pradėjo jas atrinkinėti, tai labai daug moterų pateko į orkestrus. Tai čia va, tą patį reikia stengtis padaryti su atrankos sistemomis. Taip pat yra su išeinančiu visokiom, sakykime, karjeros pertraukom darbuotojų klausimais, kaip nereikėtų šaipytis iš vyro, kuris išeina pertraukai pusės metų vaikų auginti. Taip ir moters nereikia laikyti, kad jinai yra, nu, kaip sakyti, beviltiškai prarasta 4 metams, jeigu jinai pagimdė pirmą vaiką. Tai iš esmės darbdaviai gali kviesti, sakykime, į savo renginius, į mokymus ir tose pertraukose esančius darbuotojus ir lygiai taip pat gali stengtis nepamesti atlyginimų kilimo, to indeksavimo, sakykime, net ir tų laikotarpių metu, tam, kad neatsirastų tas peigepas vadinamas. Nes kokia yra problema su to peigepu, kuris atsiranda dėl vaikų ir dėl tų tokių pertraukų, jeigu jas niek sąmoningai neatsižvelgia. Kad paskui tie žmonės, jie iš tikrųjų tampa labiau pažeidžiami. Nepamirškim, kad ir paskui nu, yra tokia dėja liūdna statistika, kad moteris ilgiau gyvena, jeigu yra skirybos, moterims labai dažnai tenka pilnos globos teisės vaikų. Ir tada tiesiog skurdžiau gyvena tos moteris su tais vaikais arba senatvėje jos skurdžiau gyvena, nes jos ir mažesnė pensija gauna. Tai iš esmės tokie diegti supratimą ir pačioms moterims ir mergaitėms, kad aš tai esu tokia irgi pragmatikė. Iš tiesų, jeigu moteris ir vyrai vienodai uždirbtų arba šeimoje moteris uždirbtų daugiau, šeima yra racionali, visada pasirinks tai, kas naudingiau šeimai. Tai tokio, kad stereotipiškai renkamės uždirbti mažiau, paprastai nebūna gyvenime. Tai vat, moteris turi siekti iš tikrųjų aukštesnių pajamų profesijų ir tai irgi padėtų šiek tiek išspręsti problemas.
Ačiū, Dulė. Jo, tai aš tai žinau, kad norėčiau truputėlį dar iš kitos pusės į problemą pažiūrėti, nes, aišku, su šypsena veide kalbu, nes mes dažnai kalbame apie moterų teisės, apie moterų galimybės, apie lygias teisės. Tai tuo pačiu įtraukime ir tos pačius vyrus. Pasižiūrėkime, kokioje jie situacijoje dažnai santykiais atsiranda. Jie gauna pakankamai didelį spaudimą, nes jie turi atlikti savo, na, irgi stereotipiškai susiformavusias funkcijas, jie turi tą daryti. Ir jie net nemano, kad galima būtų pasikeisti vietomis ir atsitraukti. Tai vėlgi, jeigu kalbame apie patį tą švietimą, tai turėtumėm arba, nu, sakykime, viešinimą arba populiarinimą pačių tų idėjų, tai turėtumėm irgi pakalbėti, kad na, vyrai dažnai atvejais tiesiog nesupranta, kad jie gali kai kurių dalykų nedaryti arba keisti savo na, veiklos rytį. Tame tarpe, ką jūs kalbate apie vaikų auklėjimą, apie tuos pačius laisvadienius, apie užsiemimą šeimos reikalais ir panašiai. Tai čia yra ta problema, kuri galbūt irgi iš dalies įtakoja nu, tą funkcijų pasiskirstimą pačioje šeimoje. Nes ką aš jau pradžioj bandžiau sakyti, kad vis tik mintis yra ta, kad daugelį šimtmečių susiklostė tokia tvarka ir šiai dienai visą tai keisti yra ganėtinai sudėtinga. Tai vis tik pabandykime ir vyrus truputėlį patraukti ir tikėtina, kad atsiras daugiau pasidalinimo.
Aš tik vieną repliką turiu, tai dabar sutinku ir su Dovile, ir su Nerium, tai dabar po Neriaus šnekos diskriminuojam, vyrai diskriminuojami šeimos, lygmenį, jeigu moteris darbo, vyrai šeimos.
Tai gal, na, iš tikrųjų, čia toks, vis tiek vyrai gyvena trumpiau, tai jiems gal reikia didesnio atlyginimo, kad jie galėtų
greičiau išleisti.
Bet jeigu kalbant apie įmonės, vis dėlto, Skaidra, tai iš tikrųjų vat, mes kalbėjom apie vadovus, apie tai, kad jie turėtų suprasti plačiau, na, iš tikrųjų, galbūt tą platesnį požiūrį turėti į tai, kad, na, jeigu moteris, kad nebūtinai, na, jeigu ir gimdys, tai prar, prarastas žmogus, tą požiūrį, kaip jį praplėsti galima būtų. Ir, bet vėlgi, kai aš pasiūliau algą mokėti ten didesnį, reiškia, moterims už vaikus, tai čia jūs juokiatės, bet iš tikrųjų tas praplėtimas ir yra. Kiekviena įmonė vadovas sakys skaičiuot, nu tai ką čia praplėtinėt, kam čia tą požiūrį plėsti? Tai ateis, tegul gimdo, ateis, grįž, paskui vėl mokėsim. Koks čia vėl gali būti praplėtimas to požiūrio?
Požiūrį reiktų praplėsti, aš su to visiškai 100% sutinku ir vėl labai priklauso, nuo vadovas irgi skirtingai vadovauja, vyrai, moteris, moteris gal tokios labiau emocijos ir empatijos daugiau turi, vyrai daugiau to loginio paskaičiavimo, bet nu, bet kuriuo atveju, bet kuris vadovas vis tiek žiūrės tą įmonės naudą, tai kaip vat, apsukti tą mąstymą, kad jisai suprastų, kad ta įmonės nauda galbūt ne čia ir dabar vat, tie darbo rezultatai, o gal vat, ta moteris labai gerai jausis nepalikta tam vaiko auginimo, o atsimena, kad jie atsimena, jie pasikviečia į renginius, pasikviečia į tuos pačius mokymus, kaip minėjo Dovilė, ir jinai nu, netitrūksta nuo tos darbo aplinkos ir paskui jinai grįžus gauna adekvatų atlyginimą. Tai
laikyti ją
vis tik savo darbuotojai, nes nu, ta moteris su vaiku, jinai nu, vis dar yra įmonės darbuotoja. Ir vat, kaip šitą vat, sudėlioti aiškiai ir pasakyti, ir ištransliuoti, nu sudėtinga, vis tik to vadovo požiūris turėtų keistis. Manau, pakankamai daug vadovų turim ar vadovių, kur tas vyksta. Ir tikrai daug dabar žmonių grįžta, jaunų žmonių grįžta, pasimokę užsienį, padirbę užsienį, kur ten galbūt kitokia ta darbo kultūra. Pas mus vis tiek tos tradicijos atėjo dar iš tų senų tarybinių laikų, kur vadovas visą laiką teisus, ar ne, dabar jau keičiasi. Ta situacija tikrai smarkiai keičiasi ir manau, nu, į gerą pusę, kitoje Lietuvoje nėra taip blogai.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį apie lyčių lygybę, nelygybę. Šiandien šnekame stiklinės lubos praeitis ar vis dar opi problema visuomenėje. Ieškome atsakymo. Advokatų kontoros Volas įkūrėja ir vadovaujančių partnerė Dovilė Burgienė, informacijos technologijų mokymo centro direktorė bei savininkė verslo klubo Hansa prezidentė Skaidra Vaicekauskienė ir vadovų akademijos vadovas Nerijus Šėža šiandien mūsų laidoje. Dovilė, tai vis tiek laikas jau apibendrinti tą diskusiją. Na, iš tikrųjų mes čia gal ir net ir apie rasizmą daugiau nepašnekėjom, galbūt reikėtų apie tai pasižiūrėti, bet ne tiek daug laiko liko. Kokių gal reikėtų, nežinau, pavyzdžių, praktikų pasisemti Lietuvai, sumažinti, norint sumažinti lygybę darbe, gal čia užsienis kažkokių praktikų turi, nors aš nežinau, Vokietijoje, kai teko man būti ilgą laiką, tai ten Hausfrau pasidžiavimas būdavo visą laiką moteriai ir namų šeimininkė nieko blogo nematydavo būti.
Aš tai mėgstu dažnai pajokauti, kad vienintelis pozityvus dalykas iš sovietmečio tai yra tas, kad visiems buvo privaloma dirbti. Tai pas mus tikrai tos namų šeimininkės tradicijos yra mažiau negu vakarų Europoje. Ir ten, sakykime, aukščiausiam lygiai gal yra mažiau problemų, o tokiam vidutiniam, sakykime, lygiai jų yra daugiau turbūt. Bet nežinau, aš tai manau, kad Lietuvoje iš tikrųjų, kas yra labai svarbu, tai yra labai svarbu toksai pozityvus dialogas šita tema, kad tai nebūtų kažkokio susipriešinimo ir manau, kad tas tikrai smarkiai normalėja tas dialogas. Anksčiau būdavo pakankamai agresyviai priimamas, sakykime, kažkoks tai ten bandymas inicijuoti diskusiją, feminizmas turėdavo neigiamą tokią anotaciją. Dabar aš sakyčiau, tas mažiau reikšmingai yra. Žmonės pozityviau žiūri į tą dialogą ir tas, sakyčiau, man atrodo, kad reikia per naudą visuomenėje visą tai daryti. Lietuvoje tikrai, kaip jūs pradžioj sakėte, tikrai trūksta darbuotojų, tikrai sunku jų rasti, nors atrodo bedarbystė didelė. Tai iš tiesų pakeitus savo smegenis ir atvėrus akis plačiau, darbdaviai gali pamatyti visas kategorijas darbuotojų ir ieškoti ne, sakykime, darbų vadovo statybose, bet darbų vadovės galbūt, ne programuotojo, bet programuotojos ir ne vaikų darželio auklėtojos, bet auklėtojo. Nes iš tiesų visur ta įvairovė yra svarbi ir mokyklose, ir statybose, ir visur kitur, nes visose pastatytose namuose gyvena žmonės, ten gyvena ir vyrai, ir moteris, ir vaikai, ir požiūrio kampas platesnis visur padeda. Tai aš sakyčiau, jeigu apibendrinti galiu pasakyti, bet jeigu taip labai konkrečiai, tai yra tikrai daug priemonių ir programų, kur mes, sakykime, asociacijoje esam išdiskutavę, mes tikrai darysim įvairius tyrimus, darysim viešinimą ir tokį priėjom išvadą, kad iš tiesų tų tokių geros praktikos gairių, paprasta lietuvių kalba, paprastai pristatytų tikrai trūksta ir galbūt tokių dalykų daugiau padarius, pavyzdžius, tikrai pasklista žinia ir kaip padaryti, kad būtų geriau, matyt, irgi yra svarbu išversti į paprastą kalbą ir padaryti prieinamą tą informaciją. Nes žmonės geranoriškai nusteikia, ne visi žino, ką reikia daryti ir ne visi išanalizuoti tokie problemas labai profesionaliai.
Dėkui, Dovilė. Neriau.
Jo, iš tikrųjų, daug šiandien visko buvo aptarta, bet vis tik esminiai dalykai, aš manau, kad kokybiškam pristatyme to, kas vyksta. Jeigu taip žiūrėsime į Lietuvą bendrai, tai tikrai Lietuva labai stipriai neišsimuša iš vakarų konteksto ir pas mus ta lyčių lygybės ir galimybių lygybės situacija, na, tiesą sakant, nėra jinai tokia bloga, kaip mes čia galėtumėm ją parodyti. Bet dabar tik tai klausimas, kaip mes sugebame ją įtakoti. Ir vis tik įtakojimas mano gilių įstikinimų yra per keletą tokių prizmių. Tai vienas dalykas yra situacijos viešinimas, kad mes daugiau kalbame turbūt apie gerus pavyzdžius ir apie, sakykime, platesnį nušvietimą situacijos, kas vyksta pas mus ir kaip tai atrodo. Dažnais atvejais mes per daug užsicikliname ties vadovo poziciją, tuo tarpu vis tik prisiminkime, kad bet kokiam versle labai svarbus dalykas yra ne tik tai vertikali, bet ir horizontali karjera. Tai reiškia, kad žmogus išlikdamas toje pačioje pozicijoje stiprėja kaip specialistas. Ir aš iš tikrųjų dažnais atvejais labai dažnai pastebiu moteris, kurios darydamos tą, sakykime, vertikalią karjerą, jos horizontalią karjerą, jos daug geriau jaučiasi, stiprėdamos kaip specialistės ir sako, man galbūt nėra didelio komforto draskytis dėl aukštesnės pozicijos. Na ir labai svarbus dalykas įmonėje. Visose įmonėse mes iš tikrųjų atsinešame iš savo socialinės aplinkos labai daug įvairiausių įpročių arba na, to, ką esame kažkur tai nugirdę ir permetinėjame, na, kuriame labai, na, sakykime, netolerantišką įmonės kultūrą. Tai visom įmonėm tikrai labai siūlyčiau laiks nuo laiko rasti, na, sakykime, platformam padiskutuoti vertybių klausimų, galimybių klausimų ir iš principo, kas labiau sieja, kas labiau vienyje įmonė ir kas įmonė gali labiau padėti. Šitoje vietoje mes dažnais atvejais pamatysime, kad na, įmonės vertybės vis tik jos yra labai svarbios ir jos duoda labai daug peno mum įvairiem pamąstymam ir iš tikrųjų stiprina progresą ir tą, ką kalbėjo mano kolegės, tai kad labai svarbu iš tikrųjų įvairovė ir žmonių skirtingumai.
Skaidra.
Labai džiugu, labai pritariu visiems nerio žodžiams. Labai džiugu, vis tiek toj Lietuvoje ta situacija pakankamai gera ir gerėja, yra pakankamai daug tų moterų vadovių ir labai džiugu, kad jos atranda savyje ambicijų tapti vadovėmis. Ir manyčiau, rodyti gerus pavyzdžius yra labai puiku ir kita dar dalis puiku yra atsiranda tokių projektų, kad jų tik būtų kuo daugiau skatinti moteris nebijoti. Tos moteris, kurios nusivylusios, kurios nebežino kur eiti, kad rastų tą vietą, kur gali ateiti, pasišnekėti, pabendrauti ir turėti drąsos rinktis ar tą kažkokią kitokią įdomesnę specialybę, ar turėti ambicijų tapti vadovams. Tai visoms moterims to linkiu.
Ir nebijoti savęs, nebijoti savo minčių. Dažniausiai mūsų greuna mūsų pačių mintis, ką apie mus pagalvos, ką apie mus pasakys, kaip aš atrodysiu. Va šitą pirmą perprogramuojant, tada ir visuomeniai nebus tokios. Jeigu visuomenė perprogramos, kad viskas bus gerai, aš drąsus, aš man nieko nesvarbu, kas ką pagalvos, tai tada kitaip ir matyti ir po požiūris būtų visuomenės ir pačio žmogaus. Tiek šiandien laidoje. Atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.